Slayer.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku. Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Jedanaest sati i šest minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. Svakom četvrtom građaninu u Srbiji preti siromaštvo. Šta je sumornije? Statistika ili stvarnost? O tome danas razgovaram sa mojim gostima. U studiju su Ivan Sekulović, menadžer tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, profesor dr. Gordana Matković, programski direktor Centra za socijalnu politiku i profesor na fakultetu FEFA, i profesor dr. Božo Drašković iz Instituta ekonomskih nauka. Ostanite sa nama do 12.
Maybe I'm right, and maybe I'm wrong. Well, maybe I'm weak, and maybe I'm strong. But nevertheless, I'm in love with you. Now, maybe I'll win, and maybe I'll lose. Well, maybe I'm in for crying the blues. But nevertheless, I'm in love with you. Somehow I know at a glance the terrible chances I'm taking. Fine at the start, then left with a heart that is breaking. Maybe I live a life of regret, and maybe I'll give so much more than I give. But nevertheless, I'm in love with you. So much more than I get, but nevertheless, I'm in love with you.
Jedanaest sati i deset minuta, kao što ste čuli, poštovani slušalci, danas u Talasanju razgovaramo o onome što je naša surova stvarnost, a to je siromaštvo. Prema posljednjim podacima Zavoda za statistiku, svakom četvrtom građaninu u Srbiji preti siromaštvo, a neki podaci govore da je oko između 8 i 9% građana Srbije starijih od 18 godina siromašno. O tome danas razgovaram sa mojim gostima. U studiju su Ivan Sekulović, menadžer tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva u Vladi Republike Srbije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Profesorka FEFA Gordana Matković, programski direktor Centra za socijalnu politiku. Dobar dan i vama i dobrodošli.
Dobar dan.
I profesor dr. Božo Drašković iz Instituta ekonomskih nauka. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Profesorka Matković, hajte na samom početku da razlučimo kad govorimo o ovim podacima, jer ja sam i u samoj najavi rekla statistika je jedno, a život je drugo. Šta zapravo znači taj rogobatni naziv 25,5% građana Srbije u riziku od siromaštva? Jesu li ili nisu siromašni? Kako to mi da tumačimo koji nismo statističari i ne bavimo se statistikom na taj način?
Dobro, prvo da kažem da je to mera koja je osmišljena u Evropskoj uniji. Dakle, to je jedan pojam koji podrazumeva da zapravo postoji jedan broj ljudi u zemlji koji ima jako nizak dohodak. Postavlja se pitanje šta to znači nizak dohodak. Postoji tehnički način da se to izračuna. Poređaju se svi ljudi u nekoj zemlji po visini dohodka koji im pripada, znači u zavisnosti od domaćinstva u kome žive, i oni koji se nalazi u sredini, baš u sredini tog niza, u našem slučaju to je znači neko ko ima 25.000 dinara i kaže se
jedan
pojedinac,
pojedinac,
ali
da
se ne uzima ta vrednost, nego se kaže 60% te vrednosti, znači u našem slučaju to je 15.000 dinara. Sad naravno, pošto je to takozvani ekvivalentni dohodak, dakle ne nosi se, ne podrazumeva isto u domaćinstvu da imate jednog člana, gde ima više članova, zato što postoji takozvane skale ekvivalencije se primenjuju, znači veće domaćinstvo troši više, ali ne troši onoliko puta više koliko ima više članova, zato što postoje neke uštede od toga što ljudi žive
zajedno.
Jeste. Ali znači postoji 25% ljudi u Srbiji koji dakle po ekvivalentnom odraslom ili ekvivalentnom potrošaču imaju manje od 15.000. Znači ako žive sami 15.000, manje od 15.000, ako je na primjer tročlano domaćinstvo manje od 28.000. Dakle to jeste jako nizak dohodak. Zašto kažemo da su u riziku siromaštva? Zato što da bismo stvarno sagledali kako neko živi, mi moramo da imamo u vidu i njegovu potrošnju i njegov dohodak. Znači postoji, da kažem, mogućnost da ljudi imaju nizak novčani dohodak, ali žive na selu, imaju svoje imanje, veliki deo potreba bar za hranom na taj način zadovoljavaju,
bar ne gladuju jako imaju.
Dakle mi znamo da oni imaju nizak dohodak, ali su čak i za laike, i laik bi čak rekao pa nije on tako siromašan, on je zapravo bolje stojeći nego ko živi u gradu, a ima duplo veće
da, novčani u gradu
dohodak,
to ode na komunalije, nema za hranu.
Dakle, nema idealnih pokazatelja. Ovo je jedan od pokazatelja koji se tiče novčanog dohotka. Kažemo da su ljudi u riziku siromaštva jer zapravo imamo samo u vidu jedan aspekt njihovog životnog standarda. Vi možete da imate ljude koji imaju pet puta više od toga, ali imaju, na primjer, velike troškove za zdravstvene potrebe. Dakle, imaju i zaista onda ono što im ostaje za sve ostale potrebe je veoma malo.
I kad gledamo u ovom slučaju, kad generalizujemo ove podatke i brojke, da ne bi mnogo mučili slušalce sa njima, nema potrebe da ih tako detaljno iznosimo, da li je statistika sumornija od stvarnosti? Je li ovo ulepšana slika stvarnosti ili nije?
Pa da bi to mogao da vam kažem, ja bi opet morao da kažem kako merimo tu stvarnost. Dakle, s merenjima jeste veliki problem. Ono što je važno, to je da dobro razumemo šta koji podatak znači, jer da ne zaboravimo, imamo i podatke o apsolutnom siromaštvu i o materijalnoj deprivaciji, to su sve različiti podaci zapravo o tome kako ljudi žive. Najlogičnije da se svi ti podaci gledaju zajedno, ali pošto nam je valjda ovaj o relativnom siromaštvu najnoviji i jeste malo koncept specifičan, onda je to nije jednostavno da se razume, ili ga nismo još kao društvo do kraja razumeli i prihvatili. Ali ono što je zapravo važno, to je da moramo da gledamo sve te podatke zajedno da bismo mogli da kažemo kakav je životni standard u Srbiji.
Pričat ćemo o tome kakav je životni standard zaista u Srbiji kad ne gledamo samo te suve brojke. Gospodine Sekuloviću, vi ste menadžer tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva pri Vladi Republike Srbije. Kad kažemo tim za smanjenje siromaštva, šta je vaša ciljna grupa? Ovih 25 ili onih između 8 i 9% siromašnih? Da, koji jesu siromašni?
Pa evo mali uvod, budući da je prva demokratska vlada pokrenula još za vreme pokojnog premijera Zorana Đinđića i pod vođstvom profesorke Matković izradu strategije za smanjenje siromaštva. Tada je makroekonomsko okruženje i uopšte situacija u Republici Srbije bila značajno drugačija i sam rast privredni koji je ostvaren godinama posle usvajanja te strategije negde omogućio da možemo da zaključimo da je i privredni rast doveo do prepolovljavanja stope apsolutnog siromaštva. Od tada, iako smo se donekle prebacili na ovaj koncept, ako mogu tako da kažem, merenja relativnog siromaštva ili mere nejednakosti prihoda u društvu, mi zapravo zbog tog tranzicionog i uopšte nasleđa kriznog znamo da imamo oko pola miliona ljudi koji jedva sastavljaju kraj s krajem, dakle jedva zadovoljavaju osnovne potrebe, a naročito što je od 2008. godine naravno efekti globalne ekonomske krize su učinili svoje.
Tih pola miliona ljudi je vaša ciljna grupa.
I u tom smislu možemo da kažemo da objavljujemo dva podatka. Jedno je relativno siromaštvo, o čemu je profesorka Matković govorila, a drugo su oni ekstremno siromašni. Dakle, tih po procenama pola miliona, 8 do 9% ekstremno siromašnih, kojima se takođe Vlada Republike Srbije bavi, pre svega kroz novčana davanja, a to su novčana socijalna pomoć i dečiji dodatak.
Kad vas pitam, kad je tim za smanjenje siromaštva, onda moram da vas pitam koji su pokazatelji, da li ste ih smanjili, kako merite vi vaše rezultate?
Dakle, merenja su ova dva bazična koje objavljuje Republički zavod za statistiku. Naš tim je upravo i uveo ovu novu metodologiju, SILK metodologiju, koja meri relativno siromaštvo. Da kažem, na našu inicijativu smo, da bismo omogućili poređenje sa evropskim zemljama, uveli smo to u Republiku Srbiju. I kada je reč o merama, tu sad možemo da uđemo u čitav nekakav dijapazon strateških mera, pre svega usvajanje programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike. Da kažem, to je ključni dokument društvenog razvoja Srbije koji sadrži i ciljeve za koliko treba smanjiti broj siromašnih, za koliko treba povećati adekvatnost novčanih davanja, ali i neke strukturne mere poput, na primjer, usvajanje zakona o socijalnim preduzećima, jer se pokazalo u vremenu krize da je taj oblik ekonomije, ako mogu tako da se izrazim, socijalne ekonomije, posebno pogodan da zaustavi efekte proliferacije.
Da, moje pitanje je, ako govorimo o tih 500.000 ljudi, na primjer, da li se taj broj smanjuje vašim radom ili dolaze neki novi, pa je uvek isti broj, pa se povećava? Prosto, kada vas neko pita čime vi možete se pohvalite, šta bi rekli?
To je jako teško reći, budući da imamo, nažalost, stabilan trend kako relativnog, tako i apsolutnog siromaštva. Oko 500.000 ljudi znamo da i dalje na toj liniji od nekih 11.000 dinara mesečno po pojedincu, i mnogo faktora tu doprinosi. Jedno su korektivni faktori u smislu redistribucije, u smislu donošenja zakona koji će uvažavati osjetljive grupe i tako dalje. Ali faktori koji izazivaju zapravo siromaštvo, ako čitamo analize tranzicije kroz koju smo mi prošli, uviđamo da je ta tranzicija bila prilično stihijska i da je izazvala i produbila za određene kategorije. Možemo debatovati, ja tu ću citirati Nobelovca Štiglica koji upravo kritikuje Vašingtonski konsenzus koji je Srbija iskusila u velikoj meri. Dakle, ta privatizacija nije u dovoljnoj meri uzela u obzir interese radnika u Srbiji i na taj način imamo slučajeve o kojima slušamo i dan danas.
Profesore, Draškoviću, kad govorimo, eto, jedan od uzroka, i vi ste pisali o tome da je privatizacija jedan od uzroka i porasti, pisali ste i takođe i o nejednakosti. Evo, meni ovih dana pada na pamet šta je recimo sa radnicima Goše, koji sigurno nisu upali u tu grupu siromašnih, ali su ljudi koji ne primaju platu po 15 meseci ili ne znam koliko. Jesu oni iz tog rizika, ili su oni, od čega ti ljudi žive?
Pa svako ko nema neke merljive novčane dohotke ili neke naturalne prihode koje ostvaruje sopstvenim radom bez istupa na tržište, a ti dohodci iskazani u nekom iznosu novčanom ne zadovoljavaju osnovne potrebe civilizacijske tog pojedinca i njegove porodice, nalazi se u apsolutnom problemu siromaštva.
A njemu piše da je zaposlen i da vodi se, zato kažem, kad pričamo o statistici i o životu.
Ja sam oko statistike zaposlenosti predlagao da se napravi korektivni još davno mehanizam, a to je da li tog meseca je taj građanin za njega plaćani porezi i doprinosi, uz jednu korekciju za one što izbegavaju, i vi ćete dobiti svakog meseca da li je neko zaposlen ili ne. Ta formalna na papiru zaposlenost da sedi u nekom radnom mestu evidentiran, a da zapravo i ne radi ili ne prima ništa, je de facto nezaposlen. Mi možemo da kategorije razvlačimo kako god hoćemo, zavisi kakav je čiji interes. Postoji deo, moram reći i sada da se malo vratim na neke po meni ključne stvari. Mi čitav ovaj problem treba posmatramo od 90. godine do danas. To je jedan period koji ima svoje podperiode. Jedan period jeste 90. raspad one Jugoslavije i vreme sankcija i rata do 2000. godine. I to je deo urušavanja čitavog socijalnog ekonomskog sistema. Nakon 2000. godine, kada se smatralo da će se napraviti napredak, a sada mi čujemo oko Vašingtonskog konsensusa. Ja ću zarad javnosti podsjetiti. Bio je organizovan skup 29. novembra 2000. godine u Medija centru za ljude iz dela nauke i šire, kada je promovisana nova strategija. Kada je ta strategija promovisana tu, to je bilo tako lepo ružičasto i slikano da će sve biti super onog trenutka kada uđete u proces privatizacije. Da ne pominjem imena, par ljudi je dalo rezerve i čak pomenulo čuveni Vašingtonski konsensus i postavio pitanje da li mi imamo realne projekcije šta će se desiti sa razvojem ekonomskim, a time i sa socijalnim pitanjima. Neko je imao interes ili teorijsko slepilo ili politički interes da slika stvari ružičastim bojama, i mi sada imamo šta imamo.
A mislite da danas nemamo taj interes u državi da se predstavi nešto ružiča, što i stalno nam govore o nekim novim metodologijama, pa mi koji se time ne bavimo ne možemo da pratimo.
Imam problem u ograničenjima zbog moje trenutne pozicije na drugom mestu da govorimo o politici generalno.
Dobro.
Ali ću reći nešto drugo. A vidite, da li je, postoji tu korelacija između statistike i stvarnosti. I statistika dosta dobro pokaže. Sad, kako ćemo mi statističke rezultate, nije idealno da se razumemo, ali kako ćemo mi interpretirati te rezultate, koje pojmove ćemo pripisivati, sadržaj pojmova toga što čitamo s podacima, je jedno pitanje, i tu imam žestoke kritičke primjedbe dela naučne javnosti i šire, i druga je ključno pitanje, da li je uloga i nauke, a i politike, da samo stvar opisuje ili da pokuša da zaviri šta je uzrok i kako to reši.
Pa valjda ovi podaci, profesorka, tome služe, da se vidi gde je problem i kako ga rešavati. U tom smislu da vas pitam, kad je pomenuo i profesor Drašković, strategija koju ste vi radili, da li je merljivo njena realizacija desetogodišnja? Možete li da kažete?
Dobro, vi sad govorite o strategiji iz 2003. godine. Da. Dakle, ja moram da kažem da je ona bila strategija za petogodišnji period. Mi smo tunili sve od indikatora što smo u tom trenutku imali, umeli i stavili, zašto su postojale mogućnosti u smislu šta je naša statistika mogla da uradi. I ovo što je Ivan rekao, dakle, u tom apsolutnom smislu siromaštvo se prepolovilo. Dakle, jedna je sad stvar da se razume zašto se to dogodilo, i to je jako važno, kao što je važno da se razume zašto se siromaštvo posle ponovo povećalo posle 2008. godine. Takođe je važno da se razume zašto se relativno siromaštvo neće tako lako smanjivati, zbog toga što je to relativna mera, pa će se sa pomeranjem standarda pomerati i ta medijana, pa ćemo imati taj utisak kao da trčimo za nekim ciljem koji se stalno pomera.
Ali da li se pomera u tom smislu nejednakost?
Zato što je suštinski, kad se tako formuliše pojam relativnog siromaštva, on u sebe uključuje nejednakost. Dakle, ako ne smanjujemo nejednakost, nama se neće smanjivati ni relativno siromaštvo. Ali s druge strane, isto tako važno i da se razume, kada bi relativno siromaštvo kao meru uveli u neke mnogo manje razvijene zemlje, mi bismo imali nisko relativno siromaštvo, a visoko apsolutno siromaštvo. Dakle, relativno siromaštvo je jedna mera koja je osmišljena za mnogo razvijenija društva u kojima ovo apsolutno siromaštvo zapravo gotovo da uopšte ne postoji, i oni u svojim društvima hoće da prate kako se sada na različitim merama i ekonomske i socijalne politike, ako hoćemo i kroz poreze i način na koji su oni formulisani, kako se sada smanjuje i kako ljudi žive. Dakle, složena je tema, jako je važno razumeti naravno šta su uzroci, jer ako ne razumete šta su uzroci, onda vam posle ništa ne vredi to što možete samo da merite. Ali je važno da merimo, važno je da znamo šta se s tim dešava, važno je da znamo da li su nam siromašni, ugroženi, stari, pa nam znači nešto ne valja u tom penzijskom sistemu, ili što nismo uključili, na primjer, one koji nisu bili penzijsko osigurani. Važno je da znamo da li su to ljudi sa malo obrazovanja. Dakle, da biste formulisali politike, vi morate da imate jasnu sliku o tome šta je siromaštvo, iz kojih sve indikatora se ono dobija, da gledate te strukturne pokazatelje koji su jako važni, da pratite, ja nekad kažem najvažnije da negde smo povukli liniju siromaštva, nego da pratimo kako se ono kreće, u krajnjem da vidite gde se nalazite u odnosu na druge zemlje, da vidite koji je sad to deo ukupne populacije kojima vi dajete neku novčanu, na primjer, socijalnu pomoć, a koliko je onih koji su, znači, nisu tim obuhvaćeni. Dakle, to su...
Čini mi se da ste negde rekli da tu nema mnogo prostora za izmene kad govorimo o tim socijalnim davanjima, da je to otprilike kategorija koja je obuhvaćena.
Pa dakle, ja mislim da sem ukoliko ne promenimo način na koji dodeljujemo tu novčanu socijalnu pomoć. Znači, mi smo sad u situaciji da imamo veoma nisku minimalnu zaradu. Ne možete sad vi ljudima kroz novčanu socijalnu pomoć, pogotovo ako je to samo pasivna mera, da dajete više nego što je minimalna zarada. Postoji još veći problem, a to je što kad gledate sada novčanu socijalnu pomoć za pojedinca, koja je sad, znači, veća ako je neko nesposoban za rad, onda taj iznos gotovo se izjednačava sa iznosom penzije za poljoprivrednike. Znači, a tamo tražite neko plaćanje doprinosa. Dakle, opet ne može neko ko nije ulagao u penzijski sistem da ima više od onoga koji je ulagao. Dakle, postoji neka logika u toj konstrukciji tih davanja. Mi možemo, naravno, se raspravljamo o tome da li je ta logika odgovarajuća. Po mom dubokom ubeđenju ona ima smisla. Dakle, pošto je sve malo, onda počinju ta davanja. E sad, pošto se davanja ne zasnivaju, ne zavise samo od toga šta je novčani prihod. Dakle, vi onda možete malo više da gledate šta su uslovi koji su vezani za imovinu, pa kažete u redu, ako je neko stariji od 65 godina i nema prihode, ne može da mu bude uslov za prihod takav da ga onda da dobije veću novčanu pomoć nego što je onaj ko ostvaruje penziju. Ali možemo kažemo nije uslov jedan hektar zemljišta nego dva hektara. Dakle, u ovim Jasno. Drugim da. Uslovima i da na taj način širite broj korisnika i zaštićenog. A što se tiče samih iznosa, dakle, tu sad postoji problem što to ne definišete na osnovu zadovoljenja potreba, ali morate kada određujete iznose gledati šta je logika sistema davanja i šta su zarade u ovom društvu.
Gospodine Sekuloviću, kad govorimo o grupama, često se govori da su ugroženi stari, pa posle ipak imamo podatak da nije to baš tako, a imamo i podatke UNICEF-a koji govore da nam je svako osmo dete živi u siromaštvu. Sad me zanimaju te kategorije, koliko možemo da delimo na ruralne sredine, na gradske sredine, na možda i po nacionalnoj osnovi koje su ugrožene grupe, da li tu imamo, znamo da su Romi po svim pokazateljima i vi ste ih mapirali, pretpostavljam, u vašim ciljem.
Pa ja bih se držao zvanično saopštenih podataka, oni su prilično jasni, da kažem, lica od 18 do 24 godine najviše su izložena riziku od siromaštva, da kažem 32,7%. Po kategorijama ili pod kategorijama imamo višečlana, da kažem, domaćinstva, dve odrasle osobe sa troje ili više izdržavane dece, u zavisnosti od radnog statusa, naravno nezaposlena, od obrazovnog statusa neobrazovani, ruralno, urbano, iako nemamo zvaničnu metodologiju šta je urbano.
Jasno da nemamo, ali ipak nekako da. Vidim neki podaci da u Beogradu je najniži procenat za
razliku. Prema mapi siromaštva koje je zapravo preneto relativno siromaštvo na nivo opština, vidimo da su razlike do 15 puta Beograd prema jugoistoku Srbije.
I šta onda vi radite sa tim, sa tom mapom i kažete to nam je?
Mapa je sveža i mi sada pokušavamo da izgradimo konsenzus da svi donosioci odluka krenu da je koriste i da usmeravaju ulaganje u društvo. Kad kažem donosioci odluka, ne mislimo samo na vladu. Ima i drugih aktera shodno nivoima vlasti, a ima i drugih aktera u smislu političkih partija. Siromaštvo je možda i najkompleksniji fenomen i ne može jedan tim ili jedna vlada da ga reši. Mora da postoji minimalni društveni konsenzus poput vlade koja je pomenuta 2000-ih, jedan od tri ključnih ciljeva tog programa reformi, ako se dobro sećam, je bila borba protiv siromaštva. E sad, mi jesmo u ovo vreme fiskalne konsolidacije i krize uradili ono što je retko koja vlada u Evropi uradila. Nisu smanjena socijalna davanja, naprotiv, imamo od 2011. trend porasta obuhvata kako pojedinaca, tako i domaćinstava, i to je dobro. Ali paradigma da je siromaštvo trošak zapravo nije ispravna. Siromaštvo je samo izraz nemoći da se ulaže u ljude. I zato Evropska komisija sve više govori o social investmentu, ulaganje u ljude. Naročito za mala društva, kao što je profesorka Matković negde pomenula, sa 7 miliona stanovnika mi ne smemo da izgubimo ni jednu osobu, bilo u smislu emigracije, depopulacije i tako dalje.
Ali gubimo i odlaze upravo zbog toga. Profesore, da li je zapošljavanje ili obrazovanje ili sve to zajedno, šta je nama ključ za smanjenje siromaštva? Hoću da pitam prosto, da li ljudi iz neobrazovanih roditelji, ako su neobrazovani, da li je to neki već usud za tu decu?
Pa dobro, postoji prokletstvo mesta rođenja. Somalija je daleko nesrećnija, jer biti rođen u Somaliji neuporedivo nego biti rođen u Srbiji. To je sasvim...
Pa dobro, možemo i drugačije,
ali ajde da mi... Ajde, pustite da kažem ono što želim da kažem, kratko, precizno. nema rješenja problema siromaštva i zaustavljanja tog negativnog toka bez ekonomskog razvoja i rasta. Da biste imali ekonomski razvoj i rast, morate imati investicije. Da biste imali investicije, morate da organizujete svoju ekonomsku politiku i kratkoročno i dugoročno. I da na bazi toga očekujete ekonomski rast, razvoj, a tim faktom i socijalni napredak i smanjenje siromaštva. To su uslovi. Ja držim ove se teze preko 20 godina. Na neoliberalnom teorijskom modelu male zemlje i zemlje u tranziciji nemaju, imaju retkosti koji su nešto uspjeli, nemaju šansi da uspiju. Opšti je trend u svetu porasta u posljednjih ajde kažem 50 godina razlika u nivou dohocima. To na kraju kraja postoje studije u svetu ozbiljne rađene sa dugim vremenskim intervalom posmatranja podataka, da ne pominjem autore, koji su pokazali da nakon 80. godina prošlog veka u svetu generalno dolazi do tog velikog gepa u dohocima i da se izdvaja manji broj jako bogatih i sve više i više
cijeli. Dobro, to znamo sada, da 1% bogatstva 8 ljudi dobro, i to je na planeti. Pitanje. To je...
Mi smo uskočili u tu zamku. Govorim o Srbiji. Mi smo u tu zamku uskočili. Da li je to bilo pitanje više sile, svesti ili ne, već pitanje za diskusiju. Ali ono što je katastrofalno loše, jeste, kada vi vidite podatak, između 18 i 24 godine, stanovništvo, mladi ljudi koji su na pragu, ako izuzmem da je 15 godina to što se neko može zaposliti, nego uzmemo od 18 do 24 godine, da vam je tu najveća rizik stope osiromaštva. Znači da ti ljudski kapital koji imaš, gdje ima i obrazovanih ljudi, kod nas manje više svi imaju osnovno obrazovanje, imaš srednjoškolsko, imaš visoko obrazovanje i gdje nema šansi da radi i nalazi se, čim nema šansi da radi, nema dohodak. Prema tome, nema dohodak jer nema gdje da se zaposli. I šta mu izlaz? Odlazak u inostranstvo ili već šta? To su pitanja koja naprosto moraš da postaviš u žižu ekonomske politike i da to posmatraš. Jedna stvar jeste merenje šta se dešava statistički i to je dobro. I to je indikator da vidite šta se dešava i nije dovoljno samo saopštiti ili doneti samo nekakvu strategiju. Nego je potrebno niz drugih segmenata, ovo je jedna celina, vidjeti kako to rešavaš. Ako neko misli da to rešava na način što će subvencirati otvaranje novih radnih mjesta u radno intenzivnim djelatnostima sa subvencijama za velike svjetske kompanije na dug rok, ja ne kažem da i to ne treba i u kojoj meri samo pitanje, a da zapravo ne meri šta ti se tu dešava i da tamo imaš najčešće zarade od 25.000 dinara, onda ja ne vidim
i u kakvim
da mi
uslovima
vodimo...
radi, ne merimo koliko se to nama vrati.
I još nešto, pored tih uslova u kojima radi, ima čast nekih stranih kompanijama i to nema spora, da je vodi se računa i o radnim pravima i o radnom vremenu sve, ali postoje kompanije u kome on radi i nema radno vreme, nije 8 sati već ma koliko i tako dalje. Sve su to faktori koji utiču na položaj tih ljudi pored dohotka.
Da čujemo reklame i onda nastavljamo razgovor. Ja bih da se vratim na obrazovanje i uslove koje stičemo negde rođenjem, da li smo predodređeni da budemo siromašni ili bogati.
Eko.
Zaradite 6.000 dinara, osigurajte svoje motorno vozilo u sajmske popuste i dobit ćete poklon kartice za gorivo u vrednosti do 6.000 dinara.
Od 20. marta do 30. aprila popust na osiguranje, a od 20. marta do 14. aprila osvojite voucher za gorivo. Zalihe su ograničene.
Vaš pouzdani prijatelj, Dunav osiguranje.
RTS izdavaštvo, u tonovima klasike. Dragutin Gostuški, rađanje srpske muzičke kulture. Pavle Stefanović, Putevima simfonije. Donata Premeru i Borislav Stojkov, Film i muzika. Smiljka Isaković, Viđenja. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283. 15 godina sa vama, peti autorski album grupe Šinobusi. Ljubav i dalje diše. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Sati 40 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Gosti u studiju Ivan Sekulović, Gordana Matković i Božo Drašković. Govorimo o uzrocima siromaštva u Srbiji i kako te brojke promeniti na bolje, koliko je to moguće. Profesorka Matković, već smo pokrenuli pitanje koliko je obrazovanje važno, a i to koliko je važno gde ste se rodili. I zato vas ja pitam ovako jasno, da li je moguće i kakve su šanse da se ti parametri promene i ova statistika ako je neko rođen recimo u selu pored Dimitrovgrada, u porodici koja nije obrazovana, da on ne bude više u toj, taj mladi čovjek od 18 do 24 godina, i kakva je perspektiva nekog ko je rođen u gradu u obrazovanoj porodici. Negde je, ja mislim, Slobodan Cvejić rekao, nemojte očekivati u Srbiji da neko iz neobrazovane i siromašne seoske porodice postane ministar, jer to kod nas se to meri očigledno bogatstvo.
Da, ne bih ja to tako merila. Ove, u svakom slučaju, znači, obrazovanje jeste jedan od najvažnijih faktora, ali kada, odnosno činjenica koji objašnjavaju zapravo siromaštvo. E sad se postavlja pitanje, ako bismo ulagali više u obrazovanje, mislim da je to jedna od retkih stvari oko kojih zapravo bi morao da postoji potpuni konsenzus, jer je suštinski takva jedna orijentacija važna i za neoliberale i za socijaldemokrate. Svako to sad naravno u određeni način pakuje u nekom svom ideološkom konceptu na ovaj ili ovaj način, ali suštinski kada gledate, obrazovanje jeste nešto što je važno iz aspekta ulaganja u ljudski razvoj, znači što ima veoma veliki značaj za ekonomski rast i razvoj. Inače, mislim da to takođe, bar za ovim stavom, nije sporno da su ekonomski razvoj zapravo, kad je reč bar o Srbiji, najvažniji faktor za izlazak iz siromaštva. Male su šanse, i to što imamo od istraživanja pokazuje da je ta socijalna mobilnost mala. Dakle, ako ste rođeni u porodici u kojoj su roditelji niskog nivoa obrazovanja, mala je šansa da ćete vi imati visok nivo obrazovanja, a onda ako je to korelirano i u meri u kojoj je korelirano sa siromaštvom, to se na taj način odražava. Je činjenica da se i tu nekako veoma polako, ali se pomeraju neki indikatori, ja mislim da za to ima i više prostora. Recimo, jako su veliki sada ideje su koje su utemeljene na istraživanjima da treba da se više ulažu u rani razvoj dece, znači da decu već sa 2-3 godine počinjete da uključujete u neke obrazovne aktivnosti, jer to posle utiče na to kakvi su obrazovni ishodi, da li oni odustaju od obrazovanja ili ne, i to je sad nešto što nam takođe predstoji. Ali problem je, znate, s druge strane se plašim da svaka izvršna vlast koja ima jako mnogo prioriteta, to ne govorim sad ni za koga specifično, koje, kad vi čitate šta je nama najvažnije kad je reč o ko su ugroženi kao nezaposleni, kad počnete da gledate sve šta se nam stoji u strategijama, a samim tim onda i u nekim merama, to samo muškarci, što bih ja rekla, beli između 35 i 45 nisu ugrožena kategorija. Ali ako su vam svi ugrožena kategorija, ako znači sad niste u stanju među ovim ostalima da kažete u redu, ali sfokusiram se na te i te grupe, i da imate indikatore, razloge, dokaze, podatke zašto se baš na te grupe fokusirate, onda smo u problemu, a to važi i za politike. Mislim da sad u tom velikom, velikom broju politika također je važno da znamo negde šta su nam prioriteti i zašto su nam baš to prioriteti.
A da li nam je, da li je vama važno, i sadašnji, vi ste bili u prošlim vladama i uopšte kroz i vaš, za vaš naučni rad i za bavljenje ovom temom, stopa subjektivnog siromaštva, mogućnost domaćinstva da sastavi kraj sa krajem. Veoma teško 32,7, teško 31,2, sa izvestim teškoćama, to bi se možda računao taj srednji 31/3, 31,7, prilično lako 3,2, lako 1, veoma lako 0,1. Praktično lako živi svega 4 po tom subjektivnom osjećaju, 4% stanovništva Srbije.
Kad sam posljednji put gledala podatke za subjektivno siromaštvo, ali to nije tema kojom se ja specifično bavim, pa se unapred ograđujem.
Zato vas pitam koliko je ovo...
Interesantno je da su, recimo, za sve zemlje bivše Jugoslavije postoje istraživanja koja pokazuju da je malo to izraženije subjektivno siromaštvo nego za neke druge zemlje koje nisu bile u toj poziciji. Dakle,
zato šta me zanima,
postoji...
šta je siromaštvo u tom smislu ako kažemo dobro, deca imaju šta da jedu danas i to je kraj. Mnogo porodica tako žive, one nisu u ovoj kategoriji ni u 8 ni u 25%.
Okay.
Gotovo
znači,
cijela plata
je...
ode na hranu i komunalije, oni nemaju deci ni za godišnji odmor, ni za garderobu, o kulturi i nekim drugim troškovima, o letovanjima da ne govorim.
Jeste,
i dakle,
ali
niko
to...
njega to, tu porodicu neće vidjeti kao siromašnu, imaju da jedu.
Znači, pitanje je sada o kojim merama govorimo. Ako govorimo o merama socijalne politike u najužem smislu, onda se pre svega usmeravamo na te koji, jer je sad pitanje našeg društva i naših kapaciteta da se nekome pomogne, jer se opet pare te skupljaju od svih kroz poreze, dakle znamo kako dolazimo do para kojima se pojedincima pomaže. Znači, postavlja se prvo pitanje prema kome je usmerena ta socijalna politika u najužem smislu i zbog toga je važno da znamo koliko smo ljudi obuhvatili i koliko nema da zadovolje osnovne potrebe. A što se tiče generalnog standarda,
to je
znači,
sada bilo moje
ja
pitanje.
Mislim da mi moramo da pogledamo i svoje podatke o bruto društvenom proizvodu i o tome koliko zapravo mi kao društvo stvaramo i tu se sad postavlja pitanje kako taj kolač povećati, a ne toliko kako ga podeliti. Sad jesu to dva pitanja koja su oba važna, ali sad pitanje u kom trenutku su oba, da li su oba podjednako važna.
Gospodine Sekuloviću, da li se u tom smislu kad govorimo o ovome da ljudi zaista teško žive generalno, a drugo su podaci ko je zaista siromašan u tom smislu merenja, bojite da će rasti ovaj procenat ili da će padati?
Pa, kao što kažu sad u globalnim debatama, živimo u vremenu političke ekonomije i svaki ekonomski podatak se čita politički, hteli to ili ne, on je podložan tumačenjima na ovaj ili onaj način. Prosto to je realnost u kojoj živimo. Tako da je u smislu ekonomskih planova mnogo važno u kakvu ideološku oblandu to pakujemo. Ako država proklamuje da je svaki građanin podjednako važan i vredan i da je borba protiv siromaštva i socijalno ulaganje i socijalna pravda da su vrednosti, onda je ekonomija razrada te ideološke platforme koja može apsolutno biti neutralna i za neoliberalni i za socijaldemokratski pristup. Ja bih ovde samo citirao, imali smo jako dobru debatu sa, i ovde bih ilustrovao sa podmlacima zapravo svih političkih partija i opozicionih i vladajućih nedavno, dakle to su mladi lideri koji pripadaju milenijumskoj generaciji, rođeni između 80. i 2000. Vidjet ćete da se praktično poklapa sa ovim najsiromašnijima od 18. do 24. godine i na globalnom nivou u zapadnim društvima zna se da je to prva generacija mladih koja će biti siromašnija od svojih roditelja. Srbija tu očigledno nije izuzetak. I šta oni kažu? Unisono. Dakle, svi su to podelili. Kaže, nema više kolektivne podrške, dominira individualizam. Mi mladi nismo spremni za kapitalizam na pravi način i problem je u vrednostima. Na nama je da vratimo vrednosti u modu. Ja sam to zapisao i obećao sam im da ću to svugde ponavljati jer se osjeća ujedinjenje van bilo kakvih partijskih opredeljenja da imaju istu potrebu, potrebu za pravdom i za uvažavanje.
Da, pogotovo kad pričamo o toj nejednakosti, profesore, kad gledamo društvene vrednosti, kad gledamo ljude koji su najbogatiji u zemlji, često su nam i ti nevidivi, ali imamo naslovne strane, pa pričamo pre obrazovanju, ali su najbogatiji često neki sa estrade i tako nekog kriminalnog dosijeja, i to su neke vrednosti koje treba da usadimo deci kako ne bi bila siromašna u svakom smislu, ali pokazuje nam stvarnost nešto sasvim drugačije.
Vidite, neću to pogledati malo iz ovog ugla. Posmatrat ću rad kao resurs za dohodak. Nagrada za rad i ta dohodak jeste plata, zarada. Ako ste više obrazovani, vi bi trebali da dobijete veći dohodak i da imate više šansi. Ako ste manji, obrnuto. Sad, u marginalne slučajeve, da li neko ima sklonosti za pevanjem ili kriminalom, neću dolazim, potpuno je druga. To su ekstremi. E sad, ali jeste sistem vrednosti. To što ste vi potpuno lepo istakli, to je postalo sistem vrednosti. Zašto? Zato što je to šansa ka dohotku. Ali odmah sve stvari dalje treba većem dohotku, većem prihodu. Iz kriminala i od pevanja. Ili od biznisa starlete. A sad morate odmah vezati. A to je pitanje s kojim kapitalom raspolažete. Nije samo rad, nego je sad veza sa kakvim kapitalom i kakvom organizacijom, u kakvom institucionalnom okviru ta dva faktora vezujete da biste imali ekonomski rast. Kad ostvarite ekonomski rast, vi možete i one koji ne mogu izvlačiti, više im davati. Bez ovog veze rad, kapital i inovacije, tehnološki razvoj, sve u okviru institucija, vi imate šansu da nešto uradite. Ako ovo ne uradimo kao element ekonomske politike, mi nemamo šansi da ćemo stvari popraviti. Postoji jedan globalni talas. Taj globalni talas jeste sve više i više razdvajanje rada od kapitala, odnosno favorizovanje pozicije kapitala i svih njegovih struktura, finansijskog kapitala, špekulanskog kapitala, bankarskog kapitala. Rad je marginalizovan u većini zemalja. To je generalna stvar. E sad, vi ne možete se pozivati samo na generalne tokove. Morate vidjeti u okviru svoje zemlje šta možete da uradite. Ja se plašim da mi ne radimo dovoljno da popravimo ove ključne pretpostavke za ekonomski rast i razvoj da bismo mogli rješavati socijalne probleme. Ja nisam siguran da ćemo mi obezbediti strategiju razvoja na niskim dohodcima i na subvencijama stranom krupnom kapitalu. To je problematična stvar, ali ovo je radio emisija, ne mogu dokazivati sad neke stvari.
Profesorka, da li možemo da kažemo, kad govorimo o radu, ko želi da radi i ko je vredan u tom smislu da neće biti siromašan u Srbiji? Jel to može da se generalizuje tako?
Zavisi šta su nam ambicije kao zemlji, da. Pretpostavljam da prema onome, bar da naročito u pojedinim periodima ima i tih poljoprivrednih radova, i tu sad ljudi mogu na različitim poslovima da se angažuju i mogu verovatno da zarade, da mogu da prežive. Mislim, to po svojoj prilici nije sporno. Ali naravno mislim da nam to nije cilj.
Kako ste vi komentarisali kada je ministar Vulin govorio o ljudima koji su iz tog dela za koje se izdvaja socijalna pomoć, da treba nekim radom da vrate ta davanja?
Pa evo, da kažem to vrlo kratko. Ne postoji gotovo ni jedna zemlja u Evropi koja nema te politike aktivacije, koje sada mogu na različite načine da se definišu i na različite načine da se shvate. Ali ako hoćete, i za socijaldemokratske države je aktivacija korisnika različitih davanja veoma važna, koja se naravno onda na jedan drugi način i formuliše, pa i ta mera izgleda nešto drugačije, ali znači ona podrazumeva da neko ne sedi samo pasivno i ne dobija neku naknadu. U našim uslovima, dakle, to bi po mom mišljenju imalo smisla da se gleda čitav jedan dijapazon mera koje podrazumevaju aktivaciju korisnika novčanih socijalnih davanja, ako su oni mlađi, da podrazumeva vraćanje u obrazovanje, jer tu jeste veliki broj onih koji su zapravo na kraju ostali bez ikakvog obrazovanja. Dakle, postoje to ljudi koji zapravo ne mogu ni da se aktiviraju ako nemaju neku drugu vrstu podrške od strane socijalnih službi i tako dalje. Dakle, zapravo tu nije baš tako veliki broj onih za koje bi se mogla i neko uključivanje u neku vrstu društvenog korisnog rada, kako god se to zvalo,
kako god
da ima smisla.
Nije dobro nije objašnjena ta ideja, jer naišla je na različita tumačenja. Gospodine Sekuloviću, na samom smo kraju, možete da nam bar nabrojite neke aspekte na koje ste fokusirani, da li, koje su to ciljne grupe? Sad govorimo o radu, mislim da imate i neki projekat gde pokušavate da postaknete ljude da se aktiviraju i da radi, da na takav način malo sebi poprave socijalni
status. Najkonkretnije, kad pominjete i projekat, imamo inicijativu za zapošljavanje mladih koju podržava Švajcarska konfederacija iz očiglednih razloga, i u tom smislu videli smo da je prekjuče Revizorski sud Evropske unije ocenio da čak ni Evropa taj problem nije uspela da reši na adekvatan način, sa nekih 6 milijardi evra u okviru njihove inicijative za zapošljavanje mladih. Tako da moj bi zaključak, preliminarni utisak, bio da nije toliko stvar u resursima koliko u principu. I mi zapravo ovom inicijativom pokušavamo da inoviramo, da aktivne mere tržišta rada, primjera radi, koje su bile legitimne i legitimno dizajnirane u svoje vreme, prosto ne doprinose na adekvatan način rešenjima. Moramo prosto da ubacimo element inovativnosti, partnerstvo na lokalnom nivou i da uključimo i civilno društvo i biznis zajednicu u dizajn i prosto u izgradnju konsenzusa za rešavanje tih pitanja, a i same mlade. Da kažem, mlade i uopšte osetljive grupe. Mislim da je subjektivno merenje kako siromaštvo i percepcije bilo kojih, da kažem, pokazatelja budućnost. Prošle godine Svetska banka zapravo preporučala da svi budući, sva buduća merenja siromaštva imaju veoma veliki fokus na subjektivnom merenju, na subjektivnom osjećaju. Vidimo da će i novi Silk 2018. imati modul o blagostanju, kako je ljudi doživljavaju sobstveno blagostanje, a ljudi kod nas su prosto nezadovoljni. To je legitiman input za bilo kog političara u ovoj zemlji, ako je subjektivan osjećaj takav, i mi prosto ćemo se truditi da i to inkorporiramo u dizajn svih narednih politika.
Ne znam koliko će ovdje biti prihvaćen taj novi metod merenja, jer bi to onda značilo, da vas vratim na to, da je preko 60% ljudi u Srbiji da živi jako teško, a svega trećina sa izvesnim teškoćama. Ako to bude merilo subjektivni osjećaj, onda nije dobro i daleko smo od bolje i statistike u tom smislu. Hvala vam što ste bili gosti današnjeg Talasanja. Vama, poštovani slušalci, hvala na pažnji. Talasanje možete pratiti i na društvenim mrežama i na sajtu RTS-a. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. Na redu su podnevne vesti i prijatelji.